через 8 днів після мобілізації ми вже були в Лисичанську.
Ти не можеш піти там до приватного психолога, наприклад.
Але коли ти їдеш, ти вчора бачив тіло цього військовослужбовця, і сьогодні ти їдеш, і ти теж бачиш його тіло. Сама психіатр мені говорить, що ти, звісно, почнеш їх приймати, вони почнуть тобі допомагати, але десь ближче до моменту виписки. Ми чергували як медпункт, і я кажу побратиму, що от зараз все хорошо, але мені на ніч таблеточку. Я її п'ю, і якщо вночі щось, то ти вибачай, ти сам.
Вітаю, мене звати Наталя Петрікєєва, і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Це 6-й епізод 2-го сезону, і він про ментальне здоров'я військових. Я багато думала про цю тему, і ось чому. Якось військова, з якою я хотіла записати розмову, написала. Конкретно зараз я буваю в доволі подавленому стані і не знаю, коли буду здатна вести цікавий і змістовний діалог. Інший військовий розповів, що якось до них у підрозділ приходили психологи і просили заповнити анкети щодо їхнього психологічного стану. Він написав, що має депресію і суїцидальні думки, але після того ніхто і ніколи не намагався з ним поговорити та з'ясувати, як він почувається. Психологічний стан людини неможливо просто так розпізнати. Навіть якщо з вигляду вона абсолютно здорова, ми не знаємо, що у неї в душі і що вона бачила, і що пережила. Якщо говорити про військових, то насправді складно цілковито зберегти спокій, коли, наприклад, ти йшов на службу добровольцем і думав, що це на кілька тижнів, а опинився в армії на 2 роки і не знаєш, коли зможеш потрапити додому. При цьому постійно втрачаєш побратимів і переживаєш розлуку з родиною. Тому говоримо сьогодні про таке важливе самопочуття психологічне. Свою історію розповідає піхотинець Влад із Вінниці, який служить з травня 2022 року. Зараз він поблизу Куп'янська. Чоловік був старшим бойовим медиком роти, а зараз прикомандирований до медичного пункту і виконує функції санітара. За час свого військового досвіду чоловік двічі побував у психіатричній лікарні – у Кропивницькому та у Дніпрі. Цим досвідом він поділився в соціальних мережах. Відео у TikTok набрало понад 280 тисяч переглядів, а у коментарях багато користувачів висловили Владу підтримку. Чоловік детальніше розповів про свій досвід психоневрологічних лікарень. Мушу попередити, що ми записували це інтерв'ю віддалено, тому звук не найвищої якості. Але коли це було для нас проблемою? Почнемо з того, чим Влад займався у цивільному житті.
Почнемо з навчання. Навчався медичному, перевівся з медичного на філфак в Донецькій національній від Вінниці. Закінчив, поки вчився, працював, як всі студенти, десь там на підробітках і тому подібне. Після університету в нас в батьків з братом, в мене є брат старший, і в батьків був свій бізнес, вони там купляли, продавали квартири, тому подібне, і залишили нам декілька квартир в такому, досить негарному стані, скажімо так. Ми поробили там ремонти за декілька років, це я так швидко сказав, поробили. Декілька років ми там робили ремонти власними силами, здали їх в оренду, і потім почали робити ремонти іншим людям. Тобто в нас класно вийшло, до нас прийшли люди, подивилися, кажуть, чуваки, дизайн-проекти, прям пушка. Ми такі, окей, давай тобі попробуємо щось. І фактично працювали по ремонтам від дизайн-проекту і до завершення, до останнього етапу. Також у вільний час я досить багато малював, це моє хобі було, і це малювання переросло в тату-індустрію. Тобто я займався ще як хобі татуюваннями. У мене була маленька студія, я брав чисто там роботи, які мені подобаються, своїх знайомих. Це не було якесь таке чисто, щоб заробити. В основному це, але потім у нас в сім'ї сталося, фактично щось стається в сім'ях. Батько у нас помер, у нас був брат-інвалід, батько його доглядав. І після того десь 1,5 року я доглядав брата. Тобто моє оце хобі тату переросло в тим, що я татуювання робив вдома. і паралельно доглядав за братом. Але брат через півтора року, десь за місяця чотири до повномасштабної, помер. Його діагностували рак. І фактично все.
У травні Владові на вулиці дали повістку. І так почалася його служба.
Ну, тобто я планував десь там іти, служити, тому подібне. 26-го числа я хотів піти в ТРОшку, а в ТРОшки все зайнято, класіка. Дружина мені сказала ніякої служби. Вона мене сильно любить, підтримує, того ми волонтерили з братом в основному. Але потім в якийсь момент мені дали повістку, класична історія, і сказали, ми вам подзвонимо. Десь місяць я продовжував волонтерити, чекав, поки мені ту повістку, ну, типу, перезвонять мені і скажуть, все, ви готові, ми беремо вас. Поки чекав дзвінка, займався собою, займався там медициною, фізичним станом і тому подібне. Потім мені позвонили, сказали, завтра чекаємо вас з речами на виїзд. Тоді було якесь свято, я навіть не пам'ятаю. І ми з дружиною йшли біля вокзала. Ну і хлопці по класиці речей роздавали повістки. І такі, о, ти непоганий хлопець. Я кажу, да. Дружина стоїть, вона вже розуміє, до чого йде діло. Мені виписують повістку, але тут один із цих товаришів каже, та він з Київської області, а я взагалі з Київської області. Хоча, в принципі, живу у Вінниці. І я такий, та нічого страшного. Дружина мене з боку б'є, яка нічого страшного. Ну так мені, в принципі, дали повістку. Потім я поїхав, зробив довідку ВПО, щоб піти в воєнкомат, бо без довідки ВПО я не зміг би це попасти в Вінницький воєнкомат. Зробив довідку, пішов, пройшов медкомісію. Ми приїхали 31 числа в Кропивницьку область. Там був сортувальний центр, в принципі, я відразу сказав, що я буду займатися медициною, бо до війни я навчався трохи медичному, потім перевівся з медичного, але досвід був якийсь. І, в принципі, мене відразу поставили бойовим медиком роти. До війни ще ми з братом проводили курси по тактичній медицині. Нас навчив один дяденька з 205-го центра підготовчого. Та й, в принципі, якщо я це знаю, я вирішив, що піду на бойового медика. Медицина – це, ну, досить хороша штука на війні, про що не скажеш. Там буває про інші професії, які, наприклад, забирають життя. Хоча, ну, війна війною. Тому вирішив, піду медиком. Пішов медиком, та й все. Ну, бойовим медиком роти. Фактично, відразу, як я приїхав в місце дислокації частини, у нас там було декілька днів, здається, 8 днів до бойового виїзду, як я потрапив в частину. Всіх 8 днів я навчав особовий склад, потім бойовий виїзд, все, ми там зробили те, що нас потрібно було, може трохи не зробили. І, в принципі, ротація, кожна ротація починається і закінчується тим, що ми вчимо медицину. Бо медицина, якби це основа, і коли військовослужбовці, там в них є вільний час, полігон, медицина, тактика, медицина. Ну, стрільби, звісно, і тому подібне. То, в принципі, на кожній ротації ми займаємося медициною.
Ви не пішли добровольцем, але вас, виходить, покликали на службу. І як ви відреагували на це тоді? Які були емоції?
Коли мені дали повістку, в принципі, в мене сумка була вже складена. В мене були речі, я мав знання з медицини і тому подібне. Бо, ну, я думаю, всім чоловікам варто було зрозуміти на початку повномасштабного, що колись час, в принципі, дійде до них. 2-3 тижні – це добра історія, але, ну, треба дивитись на реалії. Ми воюємо з великою армією. У нас нема змоги закінчити війну там за день, два тижні, місяць, 2-3 тижні. Тому я не був здивований, я, в принципі, був готовий. Та й, можна сказати, моя жінка в деякій мірі теж була готова, бо цієї історії їй, що Катя колись треба буде і тому подібне. Тому, ну, окей. Єдине, що я ходив у воєнкомат і доставав їх, що хлопці, от мої сертифікати з медицини, от мої сертифікати з психології, я хочу десь в тому напрямку працювати. Сертифікати з психології – це я, типу, вивчав психологію до того, як потрапив на війну.
У дописі ви зауважили, що на війні дуже швидко руйнуються ілюзії. Як це відбувалося у вас і яким було перше бойове завдання?
Через 8 днів після мобілізації ми вже були в Лисичанську. В принципі, там були поставлені задачі, ми їх не зовсім виконали, є ряд своїх причин на то, але не досить доважно. Самим таким показовим, можна сказати, виходом це був контрнаступ Херсон. Як ми доїжджали до вказаної точки, декілька разів, бо фактично було важко доїхати, артилерія противника не давала нам змоги туди добратися. І поки ми оце каталися вперед-назад, там буквально дві доби, там була така дорога, і попід дорогою кожного разу все більше і більше нових наших військових, фактично 200. Техніка, яка їде, ти на техніці, дубасить артилерія. В фільмах, знаєте, якось трохи там позитивніше, хоча, може, я не ті фільми дивився. Але коли ти їдеш, ти вчора бачив тіло цього військовослужбовця, і сьогодні ти їдеш, і ти теж бачиш його тіло. Це дає тобі зрозуміти, що його просто не можуть фізично забрати, бо там так дубасить. А в фільмах якось все яскравіше. Ілюзії до війни в мене були трошки, звісно, що там тактика, там стратегія і тому подібне, як в принципі там сидять хлопці за картами, досить довго обговорюють вихід. А на практиці все зовсім не так. Ти обговорив одне, ти їдеш на точку, зовсім все міняється. Артилерія противника не там, де мала бути, фактично, по нашим даним. Локація не така, як мала бути, по нашим даним. На планшеті зовсім інші дані. І ти буквально можеш просто загубитися. Бували такі випадки, що хлопці, бере карту, подивився, да, зрозуміло. А по факту приходиш на місце, а там все зовсім не так. Такі ілюзії розвіялись, це коли в тебе по посадці там лежить купа трьохсотих, а нема як забрати. А на війні, красиві оці американські відосики, з яких я вчився в основному медицині, то там в них 7 хвилин, вертушка і тому подібне. Зрозуміло, що в Україні вертушка не прилетить за 7 хвилин, але евакуація там через добу, наприклад, у нас були випадки. В основному на моєму тому фаршовому виїзді, то нас евакуювали десь годин через 5 і... Всі, хто були поранені, 5 годин їм треба було якось перебиватись. Тому отак, в принципі, і розвіялись ті ілюзії, де швидка евакуація, топографія відома, місцевість відома, карти є, стратегія є, ти знаєш, з ким ти їдеш, з яким підрозділом і тому подібне. Бо на тому виході практично я навіть нікого не знав. Я приїхав відразу після курсів і на наступний день у нас вихід. Особовий склад, він там розсіявся, ми були прикомандировані, і людей, до яких ти прикомандирований, ти не знаєш.
На початку вересня минулого року Влад отримав поранення.
Це контрнаступ на Херсоні. Я якраз приїхав з учебки, командир приходить, каже, все гуд, ми тебе поставили в штат, завтра виїжджаємо. На наступний день ми виїжджаємо до точки, яку нам вказано, ми перший раз не доїхали, бо тоді... Досить добре досталось переправі. Через деякий час ми доїхали в той же самий день. Перша машина підірвалась на міні. 300-ті. Ми їх мотаємо. До ранку чекаємо евакуацію. Евакуації не буде, нам сказали по рації вже зранку. По факту ми вивезли людей потім на евакуацію самі. І через декілька годин поїхали назад в той населений пункт, який ми мали. В ньому ми мали окупатися і тримати оборону.
Після поранення середньої важкості або важкого, кожен військовий має пройти військово-лікарську комісію. Після 4 місяців лікування під час проходження ВЛК психолог дав Владові заключення «тривожний розлад» і направив до психоневрологічного диспансеру.
Це було місто Кропивницький, посілок Новий. Психіатрія там, я не хочу... Поганого нічого сказати, але важко сказати щось хороше. Приїхав до них, ми з ними поспілкувались, виходить лікар, каже, окей, 2-3 дня, ти у нас побудь, ми тобі довідку, здоровий, їдеш собі далі служиш. Кажу, так, окей. Це була субота, я до них приїхав в суботу, якраз не було головного лікаря. Субота закінчується, я попадаю в закрите відділення, трошки такий артхаус там, змішані цивільні пацієнти з військовими пацієнтами, і дехто на жорстких таблетках, хтось більш-менш адекватно виглядає, хтось не дуже. І чекає там до понеділка. Фактично як чекає? Мені призначають лікування, Хоча не призначили діагностики, перше, що мене трошки так не дуже обрадувало. Призначають лікування, лікування, звісно, треба виконувати, і до понеділка приймаю таблетки. Понеділок мені вже вдалося потрапити до керівника відділення. З ним я поговорив, і він каже: слухай, ні, ту історію, яку тобі розказували про три дня, то якась фантастика, то такого не може бути. Я кажу: то як не може бути? Ну, там подивіться, хто в суботу у вас був на приймальні, та й запитайте в нього. Він такий: ні, будемо лікувати вас. Термінів мені не встановлювали, і тому подібне, приписали лікування. І так я там лікувався 14 днів, десь на день 10-й прийшов психолог, щоб мене продіагностувати. Потім він дізнався, ну як, в процесі діалогу я йому казав, що я маю якісь навички у сфері психології. Через те один він не міг дати заключення, викликали ще одного психолога, ще один психолог прийшов і мене вже виписали. Про саму лікарню. Лікарня закритого типу. Виходити з лікарні не можна. Тобто фактично всі ці дні ти знаходишся там. Єдине, за що дякую санітаркам, я з ними там більш-менш в нормальних стосунках був, вони дали мені телефон. Особисті речі залишаються за межами місця, де ти можеш перебувати. І ти 14 днів приймаєш препарати і сидиш, чекаєш. Також, ну, досить дивні правила. Ну, звісно, закрите відділення, тому правила не дивні, що там все закрито. Але коли ти йдеш до санітарки, кажеш: можна я там зуби почищу ввечері? А вона каже: та ні, давай завтра.
Поки ви були в цій лікарні, щось було ще, крім таблеток? Може, психолог?
Та ні. Ну, в принципі, ти п'єш таблетки, гуляєш вперед-назад по відділенню. І ось дві консультації з психологами. Консультації, швидше за все, були через те, що я просто начміда там достав. Його хоч двері і закриті, але я за ним отак по відділенню, коли він тільки в відділення попадав.
Дніпро – це місто, де Влад зустрівся з психіатрією вдруге. Але про це згодом. Чи змінився ваш стан якось після Кропивницького?
Ну, скажімо так, да. У мене з'явилась мотивація не потрапляти більше в психоневрологічні диспансери. Скажімо так, я мав якусь надію до того. А тепер я вирішив, що ні, психіатрія не моє. Хоча, скажу чесно, то були причини мене дійсно покласти в психіатрію. Бо рівень тривожності в мене, ну, постійно високий. В людини на війні він, в принципі, високий рівень тривожності. І якщо оцінювати ті методики, по яких я попав, то дійсно треба було попасти. В психіатрію треба було попасти. Відчував я себе не досить добре. Після Кропивницького я не став відчувати себе краще.
Зважаючи на відгук влади про лікарню в Кропивницькому, я звернулася до закладу за коментарем. Оскільки ми не називаємо прізвище військового, то я попросила Кіровоградську обласну психіатричну лікарню розповісти загалом про те, чи дійсно цивільні і військові пацієнти перебувають разом, чи працюють у лікарні психологи з пацієнтами, чи є окремо психологи, які спеціалізуються на військових, та чому Влад міг не відчути себе ліпше після лікування. Коментар дав генеральний директор лікарні Олександр Присяжний.
У нашому закладі є психоневрологічне відділення для хворих з граничними психічними розладами, змішане, в якому лікуються виключно військовослужбовці з розладами адаптації, посттравматичними стресовими розладами, змішаними депресивними станами та іншими непсихотичними захворюваннями. Враховуючи ресурсні можливості закладу та потребу у лікуванні військовослужбовців з іншими специфічними розладами, у 5 психіатричних відділеннях, в яких лікуються цивільні пацієнти, створені окремі палати для військовослужбовців з покращеними умовами перебування. Лікування військовослужбовців проводиться у відповідності до протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю психіатрія. Розроблені окремі програми спеціально для задоволення потреб військових, які мають специфічні розлади, але вони використовуються на етапах відновлення в реабілітаційних центрах. В закладі працюють клінічні психологи, робота з якими є добровільною в рамках терапевтичних сесій. Про це саме і зазначає військовослужбовець, що за його бажанням завжди відбувалися подібні інтервенції. Звичайно, шкода, що військовослужбовець після лікування не відчув полегшення. Кожний випадок лікування є унікальним, але було б дивно з нашого боку спонукати госпіталізм пацієнтів, а саме їх бажання тривалий час перебувати в лікарні замість соціальної адаптації, стимуляції самодостатності.
перед тим, як потрапити до психіатричної лікарні в Кропивницькому, ви самостійно розуміли, що вам потрібна ця допомога?
Коли настає той момент, що тобі дійсно треба лікуватись, ти вже особою не розумієш. Це можуть побачити тільки люди, які збоку. Ну і, в принципі, мій підрозділ такий, Влад, напевно, трошки пора. А Влад такий, ну, який 5 днів ні з ким толком не говорив, махає головою. Люди, які не мають досвіду психології, наприклад, ну, там теж буде видно. Дійсно, ми от на днях їздили, возили хлопчину теж. В нього панічні розлади. Йому здається, що його переслідують. Він сам не звертається. Просто побратими, які живуть з ним, кажуть, що пора. А давайте ви приїдете з ним поговорити. І в процесі ми вже, коли приїжджаємо, ми дивимося, чи має людина якісь ознаки, чи не має. Самі вони здебільшого, ну, військовослужбовці, не звертаються. І зрозуміло, з об'єктивних причин, ну, коли ти в зоні бойових дій, то психологія – це останнім, чим треба займатися. Фактично треба, але це останнє, чим ти можеш займатися, бо ти не можеш піти там до приватного психолога, наприклад. Не зовсім трохи з графіком виходить, да, коли ти в окопі, а там приватний психолог тобі дзвонить. І тому подібне.
З яких обставин ви потрапили до психіатричної лікарні вдруге?
В Дніпро я попав десь, напевно, через місяців 6-7. В Дніпро попав після декількох таких фаршових виходів. Це Бахмутський напрямок. Ну, фактично, психіка, ну, має свій якийсь ресурс, кінець, да, і вона закінчується, коли в людини нема ротації, наприклад, там, коли виходи досить фаршові, тоді, ну, психіатрія – це класіка. В будь-якому випадку ти рано чи пізно в неї попадеш. Зрозуміло, що чим далі від лінії фронту, тим пізніше ти в неї попадеш, чим більше ти в окопах, тим раніше ти в неї попадеш. Ну і після декількох таких виходів з'явилися симптоми, які явно вказували на психіатрію. Тобто, ну, ви зараз запитаєте, які симптоми? Це тремор рук, соціальна ізоляція, там, розлади сну, розлади харчування і тому подібне.
А чим досвід Дніпра був позитивніший?
В Дніпро я попав трошки в гіршому стані, в принципі. Але, ну, саме ефект лікування, він хоч був винний, там була реабілітація якась, там були психологи, які з тобою розмовляли, там було відкрите відділення і тому подібне. По термінам це тривало 21 день. Як на мене, це теж проблема зараз нашої системи, що коли людина, ну, дійсно має якісь психологічні, психічні розлади, вона потрапляє на лікування на 21 день. Мені призначили антидепресанти, їх треба приймати мінімум 3 тижні, щоб вони почали працювати. Вони там працюють з 2-3 тижня. І, ну, сама психіатр мені говорить, що ти, звісно, почнеш їх приймати, вони почнуть тобі допомагати, але десь ближче до моменту виписки. А далі вже якось пробуй. Трохи про Дніпро. Дніпро, ну, Так як я вже був в психіатрії, то я вже, в принципі, був налаштований на закрите відділення, до побачення, телефон, зуби почистити раз в 2 дні там, і тому подібне. Мене мій командир начмєт привозить до психіатра в Дніпро. Він дає консультативний висновок, що дійсно мені треба там звернутися в психоневрологічний диспансер. Ми приїжджаємо туди, там відразу відбувається комісія у ряду лікарів. Тобто людина, яка має там якийсь ВІЛ, СНІД, гепатит і тому подібне, вона лягає в інше відділення. Людина, яка не має, вона лягає в відділення загального типу і тому подібне. Проходжу я комісію, все добре, речі перевіряють, ложать на лікування. І на наступний день з тобою приходить твій психіатр, який до тебе призначений. Він з тобою спілкується, дивиться на твої реакції, дивиться на твій психологічний стан. І призначає лікування. Тобто, як на мене, це адекватно, коли присутня діагностика, потім лікування. Також про Дніпро, що можна сказати позитивного, це те, що є дійсно якась реабілітація поза межами лікарні. Тобто, саме відділення, поза межами відділення. Були процедури, будь ласка, ряд військовослужбовців, якщо у вас є бажання, на добровільній основі ви можете ходити на процедури. Тобто, магніти, ванни і тому подібне. Також в будь-який момент можна було поспілкуватися з психологом. Вони приходили, спілкувалися, дивилися, іде людина на контакт, не йде, назначали консультації. питали, чи ти можеш прийти, чи можливо до тебе прийти і тому подібне. Ну і саме лікування. Скажімо так, якщо Кропивницький він якось так хаотично підбирав дози, після препаратів я там міг проспати день, то Кропивницький він Дніпро воно якось лояльніше в цьому плані. У мене були побічні реакції в Дніпрі на... Я не пам'ятаю, що за препарат був. У мене були судоме обличчя. Обличчя просто перекосило і все. Я закрив очі, і я нічого не можу зробити. Через 20 хвилин мій лікар був біля мене. Препарати. Відміняємо цей препарат, пробуємо інший препарат.
Ефект після антидепресантів Влад відчув лише через 1.5 місяці. Він виписався з лікарні у Дніпрі через 21 день і через 5 днів уже був у частині.
Перший місяць в частині, звісно, важкувато було, бо поки антидепресанти не працюють, ти ще такий не зовсім адекватний. Але, скажімо, я був контактний, колектив повністю там сприймав, допомагав, підтримував. Пішли на контакт, розуміли мої особливості якісь, розуміли, що препарати вони теж мають свої властивості. Наприклад, ми були на чергуванні десь. Після лікарні я приїхав тиждень, і в нас чергування. Це більш-менш цивільна зона була. Ми чергували як медпункт. І я кажу побратиму, що от зараз все хорошо, але мені на ніч таблеточку. Я її п'ю, і якщо вночі щось, то ти вибачай, ти сам. Бо я просто не прозвучу фізично. Він такий, да, я тебе зрозумів, все, окей. Ну, якось так. Тобто, досить важкувато, бо препарати мають свої властивості і по-своєму впливають на твій організм. Але, в принципі, якщо соціальне оточення адекватне, ти потрапляєш назад в частину, ти продовжуєш виконувати службові обов'язки. Якщо це необхідно, тобі міняють посаду. Тобто, в плані, ну, тебе не кинуть назад. Є рекомендація лікаря, є твій об'єктивний стан і частина до цього прислуховується.
А от за вашими спостереженнями, як зазвичай реагують командири? Чи сприймають вони серйозно військового, якщо він скаржиться на психологічний стан?
Командири від командира відрізняються. Тобто, якщо людина звернеться до командира і скаже, мені там ментально погано, то командир такий, мене хлопці в окопі, мені треба їх кимось поміняти. Ти визначиться, ти ментально готовий чи не готовий. Таке існує. Але командиром все не обмежується. Я фактично працюю зараз в медпункті, тому ну, є медпункт, можна звернутися до медпункту. Можна звернутися до замполіта, діловода і тому подібне. Тобто людина, якщо вона дійсно має якісь розлади, проблеми, чи хоче консультацію, вона повністю може звернутися, і вона проходить ту консультацію взагалі без проблем. Сказати, що людина залишиться покинутою, і в неї дійсно є якісь психічні розлади, і вона піде в окоп, ні, так не можна. Спочатку війни, можливо, десь в когось таке було, в принципі, і в нас було трохи важче з цих. Зараз усі вже розуміють, що дійсно ментальні проблеми, вони важливі. Після ряду спроб суїцидів і тому подібне, самопідпалів, то всі досить відносяться до цього серйозно.
Що мотивувало вас розповісти свою історію в соцмережах?
Дружина. Мене от все, що не візьме відносно мотивації, мене мотивує дружина. Я взагалі такий трохи пасивний по життю. Мій єдиний новатор, вдохновитель – це моя дружина. Вона така, Влад, ти трошки якось соціально давай відкривайся. Я такий, окей. Колектив досить добре на мене впливає. Тобто зараз у нас в колективі все супер. Я розказую все. Якщо до антидепресантів я там був закритий більш, то зараз я можу підійти, пацани. Я себе сьогодні дійсно прям фігово. Вони такі, да, ми тебе поняли, хорошо. Чим ми можемо тобі допомогти? Вони до мене підходять, там щось радяться, я кажу, окей, я тебе сьогодні заміняю, кому там погано, хорошо, чи якісь проблеми. І я такий подивився, що в принципі, коли ти щось розповідаєш людям, то є фідбек. І якщо до антидепресантів в мене цей фідбек завжди був такий з ноткою чорноти, негативний, тобто я його так бачив, то після їхнього прийому я дивлюся, і люди можуть нормально реагувати на якісь твої внутрішні конфлікти. Тобто, що в тебе є внутрішні конфлікти, взагалі нормально. Та й саме поняття психіатрії – це нормально. Я думаю, оцей пострадянський підхід, що психіатрія – це все крах, він якраз і викликав те, що я не мав змоги ділитися з людьми. І я так з колегами поговорив, з Катєю поговорив, з друзями поговорив, розказав історію. І вони, в принципі, та, ну, це нормально. Я такий, ну, якщо це нормально, може я поділюсь з кимось, і хтось скаже, що теж це нормально. Може навіть зробить подібний пост, і це там переросте десь, що люди почнуть ділитися своїми переживаннями і емоціями.
Як вам реакція людей, які побачили це відео? Бо я особисто не побачила жодного негативного коментаря.
Я не очікував такого, прямо, щоб люди так зреагують. Ну, досить, скажімо, адекватно. Я завжди налаштовуюсь трошки на гірше, чим воно буває в дійсності. Це особливості моєї психіки. Але ну, в цьому випадку люди відреагували супер. Фактично, багато людей там дійсно писало, що в мене друга, в товариша така сама ситуація. Він теж не хоче ні з ким це обговорювати, от зі мною поділився, а в принципі замкнутий. Багато людей просто висловлювали слова вдячності, бо розуміють, що ну, дійсно військова служба – це не досить просто, коли ти там рік без ротації фактично. Ти відірваний від сім'ї, відірваний від соціуму. Багато людей задумалося, що дійсно буде проблема якась оцей ресоціалізації військових. І навіть якщо вони просто будуть обговорювати це в своєму колі, це вже добре. Скажімо так, фідбек від людей просто супер. Я такого не очікував. Я думав, там буде там, 500 переглядів. Клас. Взагалі не основа була орієнтуватись на перегляди. Думаю, поділюсь. Це якесь спонтанне таке рішення було. В мене ідеї приходять, як завжди, вночі. На ніч мені треба пити отаку таблеточку маленьку квітіапіна. Якщо я її до 3-ї години ночі не вип'ю, значить я займаюся якоюсь творчістю, чимось подібним. А потім я собі випив таблеточку і спав. Фактично це спонтанно, фідбек від людей просто мега. Я думаю, що це дуже добре. Це показує військовослужбовцям, що можна говорити про свої якісь внутрішні конфлікти і проблеми. Також дружина сказала, що ти молодець, ти поділився, ти не тримаєш собі. Давай там... Розказуй далі історію. Бо багато людей так подумали, що класно, поїдь в Америку на реабілітацію там, чи ще кудись. Ну, я так зрозумів, що вони подумали, що прощай служба, все. А в принципі, ну, історія продовжується. Тобто, якісь психічні проблеми, розлади, вони дійсно можуть піти в ремісію, і ти можеш продовжувати службу, продовжувати адекватне життя.
Я попросила дружину Влада, Катерину, розповісти про свій досвід. Адже людина, яка чекає коханого з війни, також зазнає стресу, але при цьому ще всіма силами намагається бути сильною та підтримати партнера.
Живу у місті Вінниця. Поки чоловік та його брат на війні захищають нашу країну, я займаюся сімейними справами. Це пов'язано з нерухомістю, яка залишилась йому у спадок від батьків. Також допомагаю їм, коли потрібно щось знайти у волонтерів. Чого вони можуть потребувати – забрати чи вислати їхні посилки? Я єдина, на кого вони можуть покладатися у цих питаннях.
Після того, як Влада мобілізували, Катерина постійно за нього хвилюється.
Відтоді в мені поселився страх, і я живу з ним до сьогодні. Звісно, як кожна дружина, я не хотіла, щоб він йшов, і знала, що я безсила повпливати на ці події. Важко було уявити, що буде, коли він так далеко. Боялась і боюся досі за його життя. Я не могла знати, що буде далі, коли ми ще побачимось. Відтоді і дотепер я відчуваю сум і страх, постійну неконтрольовану тривогу. Чесно, емоційно та психологічно важко. Відтоді, як чоловік на війні, мені самотньо, я постійно за ним сумую. Тримаюсь я заради чоловіка, мріями про наше спільне майбутнє. Знаю, що йому набагато важче, ніж мені, тому я не дозволяю собі здаватись, а бути для коханого опорою та підтримкою. Фізично також нелегко носити важкі пакети, ремонтувати бойлер, щоб в будинку була гаряча вода, замінювати насос для води в скважині, Роблю все сама, але ні в якому разі не жаліюсь. Я рада навчитись чомусь новому. І чоловік навіть жартує, що коли повернеться, він мені більше не знадобиться у господарстві.
Перед тим, як потрапити у Кропивницький на лікування, Влад розповів про те, що його там чекає лікарня закритого типу. Тому їхати до нього не варто.
Звичайно, були складнощі. У нього в лікарні на деякий час забрали телефон, тому в мене не було ніякої інформації, що з ним і як він. Коли він випросив дзвінок, то, звісно, ніяких подробиць не розповів, тільки в загальному, що живий і сподівається, що пробуде там недовго. Кожного дня я чекала хоча б короткого повідомлення, що він в нормі. В плані психологічно, то в той період він був, як мені здається, морально пригнічений, психологічно виснажений. Порядки в лікарні, м'яко кажучи, бажають кращого, та й за плечима були вже бойові виходи, поранення, контузія, втрата побратимів. Побачив та пережив речі, які страшно уявляти. Мій чоловік неймовірно сильна, витривала та стресостійка людина. Але такі речі можуть надломити дух будь-кого. Я могла тільки чекати і була готова в будь-який момент виїхати і пробувати добиватись зустрічі з ним. Влад був завжди врівноваженою та спокійною людиною, тому в поведінці сильних змін не було. Що я помітила, став менш активним, а він по життю людина непосидюча. Завжди чимось займається. Його відношення до мене не змінилось. А от в спілкуванні я помітила, що його стан пригнічений. І в силу свого діагнозу він став дещо депресивним, але ліки, які він зараз приймає, йому дуже допомагають.
Коли Влад потрапив в психіатричне відділення у Дніпрі, Катя приїхала до нього і була поруч.
Радилася з його лікарями, щоб знайти в його випадку правильний підхід. Сам Влад спілкувався неохоче і через дію препаратів здавався постійно втомленим, наче отут засне. Було боляче дивитися, як він втрачає вагу, як худне на очах. Але діло було не в харчуванні, а в стресі, який він переживає. Подібна втрата ваги була в нього після поранення, коли спочатку він був на інвалідному візку, потім на милицях. Зрозуміло, що фізична активність знизилась. І старався він їсти добре, але через пережитий стрес набрати вагу йому було важко. Обережно, без тиску, я дала зрозуміти йому, що я саме та людина, яка його старається зрозуміти. Та, яким можна довіритись, відкрити душу, та, хто завжди чекає його вдома, щоб не сталося. Откровення буде, коли він буде готовий. Хоч чоловік старається не показувати, як йому важко. Я відчуваю, коли яка підтримка йому потрібна. Коли треба просто сказати «я поруч» і взяти за руку. А коли відволікти планами на майбутнє? До прикладу, поки він лікувався, ми з ним гуляли зеленою територією під сонечком та вигадували, як назвемо наших майбутніх дітей. Методи виховання і тому подібне. Я нагадувала йому якісь щасливі та смішні моменти з нашого спільного минулого. Говорила, зізнавалася, як сильно його кохаю, як поважаю його, як сильно ним пишаюсь і захоплююсь. Напевно, це додало йому сил. Порада близьким військових з власного досвіду – це безумовна віра та підтримка. Кажіть йому, що думаєте, відчуваєте, проговорюйте, що ви разом з усім впораєтесь. І ці випробовування тільки зроблять ваші стосунки сильнішими і загартують вас самих. Потрібно пройти цей шлях від початку і до кінця разом. Станьте для нього надійним партнером, людиною, на яку можна покластися. Розкажіть йому, що кожна хвилинка з ним є безцінною. Як ви цінуєте його роботу, його як особистість, яку надважливу роль він відіграє у житті вашої родини.
Я запитала також у Катерини, чи вивчала вона якусь спеціальну літературу про спілкування з військовими, або, можливо, відвідувала якісь групи підтримки, а також поцікавилася, як жінка сама себе підтримує.
Ще до війни я прочитала кілька простих книг по психології, і вважаю, це варто зробити кожному, щоб хоч трохи зрозуміти себе та людей, які нас оточують. А щодо стану влади, у мене працює сильна інтуїція, навіть не знаю, як це пояснити. Груп ніяких не шукала, чесно кажучи, моментами сама спеціально ізолююсь від усіх, окрім чоловіка. Інших дружин військових та їхні почуття, думки я бачила тільки у відео у соцмережах. Не знаю, чи в мене взагалі це виходить підтримувати себе. Думаю, у мене немає вибору. Якщо у мене опустяться руки, то не зможу підтримувати чоловіка. А я знаю, наскільки це для нього важливо. Живу та постійно чекаю його дома, кожної нашої зустрічі. Мрію про його повернення. Постійно мрію про наше майбутнє. Мріями стали навіть такі елементарні речі, як засинати і прокидатись разом. Робити щодня каву і сніданок на двох, а не тільки для себе. Мати змогу дивитися в його очі. Я знаю, наскільки для нього важлива моя підтримка. Наші мрії з ним про майбутнє, вони однакові. Цим живу, цим себе підтримую.
Психолог Денис Дудник, який сам має бойовий досвід і зараз працює також із військовими, радить близьким, які чекають із війни, подбати про себе, а також намагатися відволікати воїна від думок про війну. Ви могли чути історію Дениса Дудника в першому епізоді цього сезону. Він після поранення відкрив психологічний хаб в Ірпені. Я розповіла психологові, що, на думку влади, кожен військовий рано чи пізно стикається з психологічними проблемами. Денис Дудник з цим погоджується, але зауважує, що якщо зі стресом працювати, то можна справитись. Але якщо ні?
Наскільки я знайомий зі статистикою офіційною, що дійсно ті, хто приймає участь в бойових діях, він підпадає під дії стресу, і, звісно, в нього виникають певні... Це не порушення, тому що насправді, якщо дивитись на це нормальна реакція людини, нормальна реакція організму на стрес. Питання, що далі з ним відбувається, з цією людиною, якщо цей процес затягується довго, йому не надавати допомогу відповідну, не займатися цим питанням, то через деякий час виникає так званий посттравматичний стресовий розлад. 14 днів – це період надання першої психологічної допомоги. Тобто, якщо людині після таких от подій, після такого, скажімо, дуже великого впливу стресу, якщо йому надати першу психологічну допомогу, то все буде нормально.
А хто має її надати?
Дуже влучне питання, тому що зараз кожна людина, оскільки ми живемо під час надзвичайних ситуацій, надзвичайних подій, кожна людина має вміти надати першу психологічну допомогу своєму ближчому, той, хто з ним поруч, товаришу, а взагалі людині, яка він бачить ознаки стресу, ознаки такого стану, вона має надати першу психологічну допомогу. По суті, це пояснення людині, що з ним відбувається. От, просто пояснити. Тобто, там якихось є певні протоколи, певні правила, як це зробити. І якщо надати першу психологічну допомогу, то все буде добре. От.
Які ознаки того, що людині потрібна допомога?
На собі скажу. Перша ознака посттравматичних стресових розладів – це одна з... це панічні атаки, так звані. Тобто, це задишка, тахікардія, таке враження у людини, що він зараз помре. Просто вмирає і все. Зі мною таке було дійсно під час бойових дій. Це ще було 15-го, здається, на початку 15-го року. Так, кажеться, що все, зараз, просто помреш ось зараз. Да. І це, звісно, і виникає таке розуміння, думаю, Господи, я думаю, що це серце. Насправді це нормальна реакція. Якби мені тоді пояснили, що все нормально. Це спеціально зроблено в твоєму організмі, цей адреналін так працює, кортизол, щоб ти, навпаки, щоб тобі було, ти міг переносити такі події. Да?
Якщо людина зараз на передовій, їй потрібна допомога, але вона не може поїхати в лікарню.
Що робити в моменти, да, коли на нулі тобі, ну, понятно, важко, і заснути ніяк, і, ну, тіліпає, там, ще щось. От американців є такі лайфхаки, наприклад, вони беруть фотографію родини, ламінують і тягають в кармані боковому. От. Якщо накриває, погано, береш, достаєш фотографію, дивишся і згадуєш, що в тебе є родина, що в тебе є дитина. От. Що все нормально, все буде добре. Або якусь камінець з дому, або там колись воїни брали грудку землі, просто береться і згадується про щось хороше. А взагалі, звісно, після того, що якщо відчувається симптоматика така, погано спиш, не рад життю, і все дуже погано, і задишка, і серце, і ще щось, звертатися до фахівців, озвучувати це. Чому? Тому що, ну, якщо людині погано, він в таких станах, там, йому, він і служить відповідно, тому що якщо не спати, організм може потім сказати, ну все, засне колись, візьме своє. Причому хорошо, якщо це не в момент, коли він на чергуванні чи ще десь. Тому цьому треба приділяти увагу. Насправді це дуже важливо, щоб командири знали про це. Тому що від здорового стану підлеглих залежить і виконання бойового завдання, ну і по суті їх життя теж.
Що би ви порадили рідним, близьким, друзям військових? Як підтримати його, а чого не казати?
Починати треба з себе. Уважно ставитись до свого психічного стану. Потім уважно ставитись до стану психічного інших оточуючих людей. І уважно вибудовувати стосунки. Із таких порад, що говорити, що не говорити. Якщо людина починає розповідати про бойові дії, про намагатися не підтримувати цю розмову, якось м'яко зводити її, на щось інше переводити. І самим не задавати такі питання, а що там було, як це було. Такі розмови не заводити, тому що люба розмова про... Ну, наш мозок так побудований, йому байдуже, чи то реально він участвує в бойових діях в даний момент, чи він згадує про це, чи то фантазує хтось на цю тему, Тобто організм реагує на це, на ці команди мозку однозначно. На тобі адреналін, на тобі кортизол. От. Тобто це усугубляє ситуацію по виходу, по реабілітації людини і виходу з тих стань. Тому намагатися не говорити про це, не провокувати такі розмови. От. Але в той же самий момент відстоювати свої кордони, не давати можливості людині, яка знаходиться в тих станах, впливати на власний психологічний стан.
На жаль, війна ранить не тільки тіло, але і психіку. В тому числі і особливо українських захисників. Психологічний стан будь-якої людини впливає на її самопочуття, продуктивність, настрій. Для військового, який має бути сконцентрований на власному виживанні, ментальне здоров'я не менш важливе. Тому для усіх нас є завжди актуальна порада. Потрібно говорити про свої проблеми і вчасно звертатися за допомогою. Ви слухали 6-й епізод подкасту «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Поширте його у своїх соціальних мережах, аби якомога більше людей дізналися історії цих неймовірних військових.